Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Mikä sun etunimi olikaan?
Jaamur.
Jaamur. Ja mitä Jaamur haluaisit kysyä taroteilta?
No mä oon aloittanut uuden työn. Ja mä haluaisin nyt tietää vähän, että miten se työ lähtee. Ja sit mulla on sellainen työpari, niin mä haluaisin vähän niin kuin tietää meidän välisestä tämmöisestä suhteesta.
Henkilö.
Jaamur Özberkan, missä sinä olet ollut?
No, mä kävin sellaisella tarottuulalla.
Joo. Ja miksi?
No mä halusin kysyä siltä pari juttua.
Kysyä pari juttua minusta ja meidän työstä.
Niin, kun sun pitää kuunnella se Susani eka. Nyt heität noi ennakkoluulot ja ton asenteen, mikä tos nyt on, lopeta. Nyt kuuntelet sen. Kuuntele, sun pitää kuunnella.
Okei, mut selitä mulle please, miksi mun pitää kuunnella?
Koska tänään me keskustellaan siitä, missä menee hengellisyyden ja hihhuliuden raja, joten kuuntele se.
No kuunnellaan sitten.
Jakeviosta.
Niin.
Nyt me vaihdetaan energiaa niin, että sä voit joko koskettaa näitä kortteja ja niin, että et tuota kättä siihen kiinni, noin se ihan riittää. Ja olet hyvin voimakas ja intohimoinen tähän työhön. Olet onnellinen saadessasi olla aurinkona työssäsi. Ja nyt sulla on rauha sydämessä, kun sä saat tehdä sellaista työtä, josta pidät. Sulla on hyvin paljon täällä rakkautta ja aurinkoa pöydässä.
No tuleeko se sieltä mun työparilta se rakkaus ja aurinko? Koska hän on semmoinen super niin kuin aurinkoinen ja semmoinen positiivinen. Niin onko se niin kuin hän?
No kyllä mä kokisin, että sä olet kuule ihan sä itse.
Niin. Eli mä oon sittenkin meistä se niin kuin aurinkoisempi.
Ei välttämättä. Tämä on nyt niin kuin lähinnä sun työpöytä. Me voitaisiin katsoa okay. Tätä työparia sitten ihan erikseen.
Okei. Okay.
Yes. Sitten te olette kyllä rakkaus sydämessä, teette töitä. Ja tässä myöskin kuvataan tämä, että tässä on kuljettu pitkä matka, mutta valoisa tulevaisuus on edessä. Täällä on myöskin raha ja toiminta.
Onko paljon rahaa?
Ei sitä tule kuule ovista eikä ikkunoista.
On kertonut joillekin, että tuun käymään täällä ja on siis aikaisemmin kerran käynyt. Ja sitten tuntuu jotenkin, että jengi vähän naureskelee. Niin tekeekö tämä nyt musta ihan hihulin, jos mä tuun kysymään tarotkorteilta jotain?
Ei, koska sitten olisi tuhansia hihulia koko Suomi täynnä.
Eikö vaan?
Niin, että kyllä se on semmoinen, että kyllä täällä käy niin miehiä kuin naisiakin. Politiikot on nyt jäänyt taustalle, mutta ihan korkealle koulutetut henkilöt, yliopistotason henkilöt, he käy mun juttusilla ja hakemassa hyvinkin tärkeisiin asioihin neuvoa, että joku on tehnyt kansalaisaloitteen, miten se menee. Ja esimerkiksi miehistä on taas aika iso joukko, voi olla, jotenkin on tullut tämmöiset niin kuin rauhanturvajat ja maanviljelijät ja sitten semmoiset ihmiset, miehet, mitkä matkustaa paljon, niin heillä on myöskin huolta, että jonkunlaista huolta, että miten perhe pärjää.
Jos jollain on joku asia, joku juttu mielessä, niin miksi se ei käy vaikka niin kuin jollain terapeutilla? Miksi se käy tämmöisellä? Mikä sen ero on?
No se on varmasti aika hauskakin se ero, koska mulla on niin moni siitä sanonut sekä miehet että naiset. Että Tuula, me ei tarvita enää terapeuttia, kun me käydään sulla ja sun vastaanotolla on vielä helpompi päästä ja on vielä kuulemma edullisempaakin.
Tuleeko sulla semmoinen olo, että onko tämä niinku tabu, onko tämä asia, mistä Suomessa ei saisi puhua, jos käy jossain tarottuulalla tai tekee kahviennustuksia?
On. On, se on ehdottomasti semmoinen, että mä otan asiakkaatkin aina, että 3 vartin asiakkaat ja siinä on 15 minuuttia väliä, että Turku on kuitenkin sen verran pieni kaupunki, että sitten ei kukaan pääse niin kuin törmäämään siinä ovella, että nyt tuttu näki että ollaan täällä. Että kyllä se on semmoinen asia, että tänä päivänäkin siitä ei puhuta, mutta mä olen kiertänyt niin kauan messuilla ja markkinoilla tässä puhumassa, että toki sitä avoimuutta on tullut paljon, mutta hyvin paljon on vielä ennakkoluuloja.
Okei, ensinnäkin minä olen meistä kahdesta se aurinkoisempi.
Et kuulemma oo.
No joo, tarottuulla oli vähän eri mieltä. Mielenkiintoista. Kerro tästä tarottuullasta vähän enemmän. Mihin toi niin kun oikeasti siis perustuu toi hänen kyky tulkita kortteja?
Siis mä tiedän, että nyt monella tulee varmaan ekana se, että et joo, mistä se näkee, mistä se niin kuin tarottuulla siis itse mulle kertoo, että hän on niin kuin ateistiperheestä. Eli hän on...
Hetkonen, ateistiperheestä?
Joo, siis perheestä, joka ei usko, niin kuin, ei usko Jumalaan, ateisti. Kyllä sä tiedät, mikä on ateisti.
Joo, mut miten hänestä sitten tuli?
Niinpä, hän sanoi, että hän aloitti tämän harrastuksena. Eli tota, hän oli siis ihan muissa töissä ja aloitti tämän harrastuksen merkeissä, kiinnostui ja sitten iän myötä, kun ikää tuli enemmän ja töistä jäätiin pois ja mitä lie, niin sitten hän rupesi tekemään tätä ihan niin kuin ykköstyökseen ikään kuin. Ja hänellä on siis paljon kävijöitä ja se, mitä hän sanoi, että miten hän pystyy niin kuin selittämään, niin tarotkorteissa on siis... kuvioita ja siellä on niin kuin sanaselityksiä ja hän alleviivaa sitä, että hän ei missään nimessä ole ennustaja. Hän ei voi
kertoa. Siis eikö sinne mennä yleensä tarot tulkitsijalle tai ennustajalle mennään siis tietämään, että mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Eikö se siihen perustu?
No, kuka sen on nyt sanomaan, perustuuko vai eikö, mutta tarottuulla sanoi, että tarotkortit antavat suuntaa elämässä. Ei ne voi sanoa sulle, että hyvä,
no mikä on se suunta, minkä sinä nyt löysit tästä ennustuksesta?
No minä siis ihan vilpittömästi halusin tietää työstä, no kysyin vähän läpällä nyt sinusta, joo.
Huomasin.
Niin kyllä.
Ja rahasta.
No sä tiedät, raha on aina se.
Ja raha ei tule koskaan tulemaan ovista ja ikkunoista. Muista
ei, mutta raha ei myöskään koskaan poistu mun sydämessä.
Se on totta, senkin tiiva.
Niin, ja mulla tuli sit hyvä olo. Onko se nyt maailmanloppu? Ei. Ja mä haluan nyt vielä siis kertoa ihan tämmöisen nopean storin. Mä oon käynyt tarottuulalla kerran aikaisemmin.
Okei.
Siis ihan oikeana siis asiakkaana. Kyllä, ja olen maksanut siihen 60€ rahaakin. Et antakaa nyt tulla sitten, jos on jotain sanottavaa siihen. Ja tästä on 2 vuotta. Me mentiin mun yhden parhaimman ystävän kanssa. Käytiin. Hän tuli siis Turkuun käymään. Mun paras ystävä asuu Oulussa. Ja tota, meillä oli vähän huono olla.
Miksi? Siis sulla on aina joku huono olla.
Me mietittiin, että tullaanko me saamaan duunia ja miten niin kuin, sitä vaan mietti tiettyjä asioita elämässä. Ihan peruskysymyksiä, miten työjuttu, miten perhe, miten niin kuin parisuhteet, ihan kaikki perus, basic-kysymykset tuli mieleen, mitä tapahtuu. Ja mä olin kuullut tästä tarottuulasta ja sitten me oltiin siellä mun friendin kanssa, että no mennäänkö. Ja me oikeasti, se oli tosi koomista, miten me mentiin, koska me mentiin sille käsikynkässä ja jännitystä oli ja me oltiinkin silleen, että ei tämä nyt ole mikään niin, kuin niin iso juttu. Ja kun me mentiin sinne ja meitä otti vastaan ihana, lempeä nainen, jonka kanssa jopa se oli tunnin sessio ja se meni enemmän niin kuin keskusteluksi.
No siltä se kyllä kuulostikin tuossa.
Joo, niin, siitä jäi niin kuin tosi hyvä fiilis. Ja se, miksi me nostettiin nyt siis niin kuin sun kanssa esim. Tämä, mikä tuli tuossa lopussakin, että onko tämä aihe tabu Suomessa?
Niin... Huomasitko Tuulan reaktion? Se tuli ennen kuin sä olit kerennyt edes lausetta loppuun, niin on. Että hän joutuu laittaa 15 minuuttia asiakkaiden väliin, ettei vaan tutut törmää toisiinsa.
Mä muistan silloin, se sanoi, se oli meillekin tosi tarkka, niin kuin, että mihin aikaa pitää tulla. Ja se vähän sanoi jotenkin, mä muistan, että siinä olisi ollut joku semmoinen, että ei yhtään aikaisemmin tai ei tavallaan myöhässä saa niin kuin olla. Mut se on niin tabu, että jopa ihmiset, jotka käy siellä, ne ei halua, että kukaan tunnistaa niitä.
Mutta mun mielestä tämä on vähän niin kuin, tai jännä ongelma, koska esimerkiksi jos mä ajattelen mun sukulaisia Sri Lankassa, niin heillä se on niin osa arkipäivää. Ei kellekään tulisi mieleen piileskellä pusikossa, jos täytyy mennä horoskooppeja lukemaan. Se on vaan osa sitä jokapäiväistä elämää, mutta tuntuu siltä, että täällä sitä pitää vähän jotenkin varoa, että saako sanoa, että on käynyt jossain ennustajalla.
Niinpä, ja siis mun pitää myöntää, että mä ehkä ajattelin, että siellä käy vaan naiset, niin kuin minä, ja esim. Mä voisin sutkin nähdä, että sä voisit ehkä käydä. Ja mulla ei siis ikimaailmassa, mä en ajatellut, että kävis miehet. Mä en tiedä miksi, mutta kun mä ajattelin, että miehet on niin semmosia, että ei ne halua. Niin kuin. Mutta se, että tarottuulla oikeasti nosti tuossa sen, että miehet, ja sitten ihan siis siellä hänen sessioissa käy koulutetut, fiksut ihmiset, kirurgit. Että eihän se nyt tee musta
toi on
sitten.
Itse asiassa, toi on vähän semmoinen juttu, mitä mä oon nyt miettinyt paljon, että okei, nyt on saanut vähän sellaisen hullun leiman, kun tuolla kylillä kuljeskelee, ja mä oon alkanut enemmän ja enemmän puhumaan näistä, siis koska se horoskoopit kuuluu Sri Lankassa, niin kuin mä sanoin, se on ihan, niitä tulkitaan koko ajan, ja kerran vuodessa tehdään semmoinen iso analyysi siitä, että miten sulla tulee menemään, ja puoliso valitaan horoskooppien perusteella, isäni on naimisissa naisen kanssa.
Oikeesti?
Kyllä.
Älä viitti.
Kyllä.
Kerro mun siitä, siis mitä, horoskoopin
siis joo, siis mun isä ja äiti, suomalainen äiti, niin he rakastu, se oli puhdasta rakkautta,
okay.
Mutta niin kuin joskus saattaa käydä, niin sitten voi ero tulla. Eikö niin? Mun isä oli pitkään yksin ja sitten mummo Sri Lankasta soitti Suomeen, että nyt et saa enää olla yhtään päivää yksin. Että
nyt naimisiin.
Niin, nyt naimisiin.
Oma maalainen nainen.
Nimenomaan. Ja sitten, sitten etittiin sopiva vaimo iskälle ja se katsotaan horoskooppien perusteella. Siellä on 20 kohtaa, miten pitää täsmätä luonteen piirteissä ja näin. Niin sit löytyi tämmöinen nainen ja kuulepa, he on ollut yhdessä 14 vuotta nytte, ja se on uskomatonta, mutta se toimii.
Hei,
tyypit ei tuntenut ennen.
Tämä on ihan tutkittu juttu, miten sen sanoisi, sovitut avioliitot, mikä se sana on?
Niin järjestetyt.
Järjestetyt avioliitot kestää paremmin, pidempään kuin tämmöiset.
No tavallaan, kun siinä tutustuu matkan varrella varmaan. Mutta mun täytyy sanoa, että en mä kyllä itse ehkä horoskooppien perusteella puolisoani valitsis.
Et hakisi pakettia.
En hakisi.
Horoskooppipakettia.
No en mä tiedä, mutta kyllä mä sen verran, että mä, aina kun mä tapaan uuden ihmisen, jonkun miehen, niin mun pitää kyllä tietää, mikä se horoskooppi on. Se tulee niin, tiedätkö, se tulee niin syvältä.
Ja se on jännä, mä kyllä huomaan, että sä kysyt, kun sä tapaat uusia ihmisiä, niin olin sit nainen mies, niin sä kyllä kysyt niin kuin horoskooppia.
Aina.
Eli tavallaan, mutta tosi monihan siis, tämähän on Suomessa horoskooppi, jengi tykkää horoskoopeista ja niitä seurataan, niin mun mielestä siis kaikilla meillä saa olla toisella, niin kuin on sitten horoskoopit tai mitkä lie.
Kyllä vain. Kuuntelette Mahadura Ösperkania ja tänään me puhutaan siitä, missä menee hengellisyyden ja hihhuliuden raja. Ollaanko me Jaamurin kanssa vähän pöliä?
Mahadura ja Ösberkan.
Jaamur, eilen sä teit mulle tällaista turkkilaista kahvia ja siellä niistä puruista jotenkin näkyy, että mitä mun tulevaisuudessa tapahtuu. Ja mua jäi vähän harmittamaan, kun sä sanoit, että siellä näkyy sairautta. Tai itse asiassa sä näit jonkun sydämen. Me laitettiin se video Instagramiinkin, Yle Puheen Instagramiin.
Menkää katsoa se, sieltä näkyy sydän. Sä vähän ohitit sen sydämen.
No kun ei siellä ollut mikään sydän, se oli vaan räiskeleitä ympäriinsä.
Siellä oli pieni sydän siellä keskellä, tosi pieni. Mut kato, mä näen, mä oon kasvanut tohon. Mä oon kasvanut turkkilaiseen kahvikulttuuriin, jossa siis juodaan kahvia. Se on semmoinen tosi pieni kuppi, hyvin vahvaa kahvia. Ja ideana siinä on just se, että sä jätät vähän niitä puruja sinne pohjalle. Ja sitten sä käännät sen kupin. Yleensä saat myös toivoa jotain, jos haluat. Sitten annat sen kahvin kylmetä. Sitten kun se on kylmennyt, sä nostat sen kupin ja sieltä näkyy kuvioita. Joo, ei nyt kaikki. Eihän minä nyt siis ihan tuosta tasan tarkkaan tiedä, mutta mä oon siis Turkissa seurannut, kun mun täti, mun sedän.
Mutta siis oikeasti te oikeasti Turkissa juotte ringissä perheen kanssa kahvia, sitten te kääntelette niitä kuppeja ja sitten te tulkitsette ristiin rastiin.
Ei, kun siis yleensä yksi ihminen tulkitsee, eikä me nyt juoda. Siis me Turkissa juodaan paljon turkkilaista kahvia ja turkkilaiseen kahviin.
Miten se kahvi voi tietää yhtään mitään?
Tietää. Siis se on se, mihin me ollaan kasvettu. Se on se kulttuuri, mikä sieltä on niin tullut.
Niin, mutta nyt mun pitää vähän haastaa sua siinä, että niin kun, okei, sä näit sen pikkusydämen siellä.
Se tarkoittaa rakkautta.
Yllättäen.
Sille, no shit.
Niinpä. Mä näin sieltä taas ihan jotain muuta. Mä näin lohikäärmeen. Mitä se tarkoittaa?
No se ei ole varmaan hyvä asia.
Miten niin?
No en mä tiedä, käärme, lohikäärme. Se voi olla vähän semmoinen paha silmä. Paha. Siis, ja huom, mä en ole nyt mikään ammattilainen.
Et selkeästi.
Mä pienenä tyttönä mä kuuntelin, kun mun täti ennusti siitä kahvista. Mä olin siinä vieressä ja eläimillä oli aina tietty tarkoitus.
Joo, ja
sitten oli semmosia viivoisen meinas matkoja. Mä oon kasvanut tähän, se on osa mua ja mä tykkään
siitä. Joo, tuli selviksi, sä oot kasvanut siihen. Mutta kerron nyt vielä, kun sä näit siellä mun kahvissa käärmeen ja kissan. Mä rakastan kissoja, mutta se kissa ei ollut hyvä asia. No?
riitaa.
Kissatappelua.
Jep.
Niin, sieltä tuli kissatappelua, sitten siitä tuli se käärme, joka oli se sairaus. Niin jotenkin mulla tuli semmoinen fiilis, se jäi mietityttämään mua oikeasti niin kuin melkein koko loppupäiväksi. Mä aloin tunnustella...
Niin, koska sä oot niin saatanan herkkä. Mä en jaksa.
Ihan oikeasti. Siis mä aloin tunnustella, musta tuntuu, että mulla on joku kurkus, joku juttu.
Ei rakas, kun sä oot luulosairas.
No varma, mutta sä niinku...
Hei, ensinnäkin älä vähättele mun turkkilaista kahviennusta. Sulla on joku fucking... Mikä sulla on korvassa?
Sulka.
Niin, sulla on joku fucking sulka korvassa. Miksi sulla on sulka korvassa? Kerro.
Koska varis on mun totemieläin.
Ja sit sä tulet puhua mulle, että miksi näkyy mitäkin.
Just joo, no... Tänään väännetään nyt kättä sitten tästä. Ollaanko me hihuleita, missä menee hengellisyyden ja hihuliuden raja?
Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Jaha, me ollaan saatu tänne studioon lisää vahvistusta. Yhdellä heistä on Raamattu kädessä.
Apua. Varmuuden vuoksi.
Kirkkoherra Kari Kanala ja sarjakuvapiirtäjä Pertti Jarla, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
No, mikäs fiilis?
Onhan tämä jänskää tulla puhumaan asiasta, josta ei tiedä mitään.
No, mutta siitä on hyvä lähteä.
Hei. Siitä on todella hyvä lähteä.
Mä taas tuun erittäin mielelläni puhumaan, koska... Mulla oli tuossa 2 viikkoa sitten 3 päivän aikana 4 mä keskustelin tuolla Arabian ja Vallilan nurkilla enkeleistä ja jopa yksarvisista. Mä ajattelin, että nyt on jotain uutta pinnassa ja mua kiinnostaa tämä.
Ai ja Hans, avaa vähän. Enkeleistä ja yksisarvisista.
Joo, tavallaan siitä, että haetaan henkistä tukea ja henkisyys on ikään kuin se ajan juttu. Ja mua kiinnostaa, että mikä erottaa henkisyyden hengellisyydestä. Että onko meillä kirkkona jotain tarjottavana tällaiselle porukalle. Ja mun mielestä on.
Mitäs Pertti tykkää näistä yksisarvisista?
Joo, mä oon käyttänyt niitä.
Käyttänyt
sarjakuvahahmona. Kyllä mä piirsin just yhden, joka tulee yksisarvisterapiaan valittamaan päihde- ja väkivaltaongelmia. Mutta mitä nyt mytologian noin ylipäätään tulee, niin se on minusta mukava aarreaitta, jota on hauska lukea. Mä oon just toi Haavi on Suomen kansan mytologia, on ollut oikein hauska kirja, josta mä oon lukenut kaikki tällaisia vanhoja tapoja ja uskomuksia, ne on oikein mukavia. Ja just mulle tuli tällainen kirja Pseudodoksia epidemika, joka on kirjoitettu joskus 1600-luvulla, jossa käsitellään sen ajan uskomuksia, kuten sitä, että kärpäset ja mehiläiset tekee osan äänestään suullaan päristäen. Tämä nyt ei mene ehkä hengellisyyden puolelle, mutta ne on tosi rikas aarre, että kyllä.
Kyllä.
Hei, mä haluan nyt lähteä vähän semmoisella niin kuin kevyemmällä, ennen kuin me ruvetaan syventymään, koska mä veikkaan, että tästä voi tulla jostain kohtaa aika diippiä. Mulla on, niin kuin mä näytän teille, mulla on tämmöinen onnenkoru kaulassa.
Se on laatta. Mitä siinä lukee?
No, tässä on niin kuin, tässä lukee jotain arabiaksi, en tiedä. Tässä lukee sitten turkiksi sen verran, että tämä niin kuin suojaa ikään kuin pahoilta, niin kuin, että pahat onnet lähtee pois.
Ja siis no kun teillä on koko aika se paha silmä koko aika kaikkialla.
Tervetuloa mun elämään. Ei ole helppo olla turkkilainen. Mä pidän siis tätä muuten lompakossa ja nyt mä oon pitänyt tätä aina lähetyksissä.
Arvatkaa, onko spuukiolo, kun tämä Mimmi kantaa aina jotain taikakaluja täällä
ja
lähetyksessä.
Ja täällä mun työparilla on toi... sulka edelleen tuossa korvassa, mutta hän on kovasti arvostelemassa mua, niin tavallaan joku perusjamppa voisi ajatella, että me ollaan ihan pähkähulluja, koska meillä on tämmöisiä ihan puhtaasti pieniä taikauskoja. Niin mä haluan nyt kysyä teiltä, että mitä mieltä te olette?
Jos se auttaa sua, niin mikä ettei? Mä itse ajattelen asioita jalkapallon kautta. Itse tykkään pelailla, vaikka ei sen näy ulkomuodosta.
Mutta mä oon nähnyt, että sä pelaat. Mä voin kyllä todistaa, että kyllä sä pelaat.
Mä kuitenkin pelaan. Ja ennen kaikkea mä seuraan sitä ja aika usein fudajilla esimerkiksi, kuten monilla urheilijoilla, on taikauskoisia perinteitä. Mm-hmm. Ja ne on musta todella mielenkiintoisia. Ja mä itse huomaan, että mullakin on jotain, miten mä laitan esimerkiksi plääkät jalkaan. Ja...
Onko? Miten sä laitat ne?
Tuleeko se vaan siinä futiksessa siis?
Joo, okay. Koska se on niin lapsuudesta oleva juttu. Ja mä regressoidun välittömästi, kun puhutaan jalkapallosta, niin sieltä nousee ikään kuin ne ensimmäiset jutut. Ja mä huomaan tekemään tietyt asiat samalla lailla. Entä sitten, jos sä pelaat jollain huipputasolla, niin todennäköisesti. Kun sä meet kentälle, niin teetkö sä ristinmerkin? Mm-hmm. Jollekin se voi olla taikausko, jollekin se voi olla tunnustautuminen kristityksi. Et me ei tiedetä niitä sisältöjä. Jos se auttaa sua, niin onko se pahaksi?
Mm. Kari, silloin kun sä teet, tai en mä tiedä, teetkö sä paljon maaleja?
No teet.
Välillä.
No jos sä teet maalin, niin pussaatko sä sormia ja sitten näytät sinne ylös? Mä oon nähnyt, että Cristiano Ronaldo tekee niin. Hän näyttää sormia tuonne ylös, kohti taivasta.
Mä teen lähinnä semmoinen Sefki Kutsimaisen traktorihypyn maahan.
Traktorihypyn maahan.
Mä en ole nähnyt traktorien hyppivän, vaikka olen maalta. Vastauksena tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin mä sanoisin, että jos jonkun vaikka kaulakorun jääminen himaan ahdistaa ja mikä ei suju, koska ei luota enää itteensä, niin siinä vaiheessa se voi olla vähän jo tällainen vahingollinen kainalosauva. Mutta jos se on, pysyy hauskana ja lisää itsetuntoa, niin mikä siinä?
Niin, mutta ahdistaako sua, Jaamur, jos sulla jää toi laatta kotiin, koska mua ei ahdista, jos mun sulat jää kotiin?
No siis tää on nyt mä puhun ihan siis omasta itsestäni, mutta meillä on siis tullut, tää on nyt neljäs lähetys. Ja ekassa lähetyksessä mulla ei ollut sitä korua kaulassa. Ja tokassa ja kolmannessa oli, ja nytkin on, niin kyllä mulla jotenkin on nyt vähän niin kuin parempi olo kuin ekassa lähetyksessä.
Mä ymmärrän täysin. Mä oon Arsenalin kiihkeä kannattaja ja mä oon kokeillut kaikkea. Välillä mulla on Arsenal kamaa päällä, välillä mä en kato pelejä, välillä mä katon. Mitä ikinä, mutta se ei auta. Se ei auta. Ei auta rukouksetkaan.
Se on munkin kokemus. Tiedättekö, että luin tällaista kokeesta. Mun mielestä tehtiin lokeilla, mutta mä en ole ihan varma. Niillä annettiin ihan randomista ruokaa. Et se oli täysin randomia. Ei ne pystynyt vaikuttamaan siihen oikeasti mitenkään. Niillä oli edessä jotain nappia, mitä ne pystyivät nokallaan painelemaan. Niille kehittyi tosi nopeasti taikauskoja. Koska aivot kaikenlaisella, mä en ole varma, oliko sen lokkeja, mutta ne oli jotain lintuja. Kaikilla otuksilla on hirveä tarve löytää näitä tällaisia hyödyllisiä kuvioita ympäriltä, jotka auttaisi. Ja en mä nyt tarkoita, että kaikki taikauskomukset sellaista lähtee, mutta kyllä osataan sitä onnetta. Aivot yrittää löytää tapoja pärjätä.
Onko Pertti pintyneitä tapoja, jota voisi kutsua taikauskoksi?
Mulla on sellaisia ajatustapoja enemminkin. Mulla ei ole sellaisia fyysisiä liikkeitä, mutta mulla on tällaisia, että mä selvästi alan ajattelemaan, että vain niin aamulla tapahtuu jotain kauheaa, on koiran oksannus jossain, tästä tulee huono päivä. Ja se, että uskotaan huonoihin päiviin tai hyviin päiviin, sehän on aika yleistä, mutta eihän siinä ole mitään järkeä siinäkään.
Sun mielestä siinä ei ole mitään järkeä siis vai?
Ei, että joku päivä on ennalta määrätysti hyvä tai huono.
Mutta Pertti, mun on, sori sun, mä keskityn.
No kerro,
siis
kerro.
Mun pitää kysyä vaan Pertti, kun sä kuitenkin, sä oot niinku luova, kun sä piirrät ja sulla on niinku ne sarjakot. Eikö sulla koskaan ollut mitään onnenkynää tai joku...
Varmasti on.
Joku paperi, mihin sun... Siis nyt meepä ei. Sinne, kun sä aloitit, siis nyt siihen
varsinaisesti
nuoruuteen.
Ei
oikeasti.
Ei ole. Että siis enemmänkin tulee ajateltua silleen välineitä noi työkalut, että tämä kynä on hyvä.
Kynä oli esimerkki, se voi olla ihan muuta.
Ei oikeastaan ole. Mä oon yrittänyt miettiä, mutta mulla on taipumusta, siis mä en ole mitenkään, mä uskon, että ainakin meikäläinen on kyllä ihan taikauskoinen, mutta se ei liity esineisiin niinkään. Vaan just tuollaisiin uskomuksiin, että niin kuin, tai jotain sellaisia ihme fiiliksiä, että tulee etenkin, kun on väsynyt ja on paineinen tilanne, että mun pitää tehdä tämä ensin, ilman että siinä on mitään järkeä. Mun pitää niin kuin piirtää tämä ruutu ennen tätä ruutua. Muuten
ai jaa!
Siis
toi on hieno. Toi on makea.
Niin kyllä noi,
mut toi on tämmöinen intuitiivinen fiilis, eikö niin?
Niin, ja se voi olla myös, se voi olla ihan intuitiota, joka haluaa viestittää jotain ihan oikeaa. Esimerkiksi jotain asiaa kannattaa välttää, että älä mene autoilemaan, koska tuolla on liukasta. Siis ne voi olla
Mut miten niin kuin esimerkiksi, jos sulle tulee semmoinen fiilis, että mun pitää nyt aloittaa tästä viimeisestä ruudusta, niin mitä tavallaan, niin kuin, että mikä se on se syy sit sille? Mitä sä uskot, että mikä niin. Se voi olla?
Se voi olla ihan jotain, se voi olla ihan kauniisti sanottuna omaa sekoilua, mutta se voi olla myös jotain kokemusperäistä, jota mä en ole vielä tajunnut tietoisesti. Mutta sitten on ihan mahdottoman vaikea erottaa tuollaisia harhaluuloja ja sitten intuitiivista älyä.
Mitä sanoo pappi?
Joskus kannattaa aloittaa viimeistä ruudusta. Mun mielestä esimerkiksi Juise Leskisen yksi parhaista biiseistä on Ekumeninen jenkka. Siinä loppuu se biisi, että sitten pastori tukehtui öylättiin ja kohtapa kirstua höylättiin. Ja Juise on miettinyt öylätti-sanalle jotain riimiä. Ja siitä lähti koko biisi keriytymään. Ja mä ajattelen, että se on yksi parhaista tekeleistä, mitä Juice teki. Näin papille erittäin toimiva biisi, kuunnelkaa se, ekumeninen jenkka. Ja mä ajattelin, että joskus se ikään kuin se loppuratkaisu täytyy olla mielessä luodakseen jotain.
Joo, kyllä. On hirveet katsoa juttuja, joihin selvästi ei ole keksitty kunnon loppua, leffoja tai tällaisia.
Mun täytyy sanoa tohon, kun puhuitte niistä hyvistä ja huonoista päivistä, kun mulla on vähän sellainen hassun hassu tapa. Mulla on shamaanikortit, ne löytyy tästä mun takaa tällaiset Native American shamaanikortit. Mä otan joka päivä semmoisen kortin aamuisin, että tulee vähän semmoinen fiilis, että mikä tää päivä niinku tulee olemaan. Niin. Ja yksi aamu...
Toi on vähän hullua.
En mä nyt tiedä.
Millainen tää päivä on?
Siis, miettikää nyt. Joka päivä.
Mm. Niin. No joskus mä skippaan.
Mikä tänään nousi? Kari kysyikin jo. Niin...
No mä kerron eka, mikä nousi mulle niin kun, tavallaan eilen. Okay. Ja mä yleensä otan kortin ja mä kysyn, että miten niin kun työpäivä tulee huomenna menee. Keskiviikolla aina mulle vähän sellainen, että vatsassa pyöri, huomenna on lähetys ja muuta. Sitten mulla tuli varis. Ja tämä on tapahtunut mulle ennenkin. Ja aina siinä kortissa sanotaan, että odota tätä variksen merkkiä, sillä on sulle jotain sanottavaa. Ja sitten mä lähdin kaupungille ja mä etin sitä varista kaikkialta, että wow, nyt sillä on joku merkki mulle. Niin enkä mä löytänyt sen sitten kadulta syömästä oksennusta. Ja tämä on tapahtunut mulle aikaisemminkin. Siis tämä on toinen kerta, kun mulle tapahtui näin, se varis syö oksennusta. Niin mitä hittoa se tarkoittaa?
Aivan.
No siis mulla tuli eka tosta variksesta semmoinen olo, että se...
Jotain
se...
hyvää varmasti.
En tiedä.
Tai siis mulla tuli semmoinen olo, että se ei voi olla hyvää, mutta sitten jotenkin toi, kun sä sanoit, että odota variksen merkkejä. Kun mä ensin ajattelen, että tavallaan miten joku lähetys lähtee vaikka käyntiin, että mikä yhteys tässä on nyt, niin kuin Pertti ja Kari, meillä on koskaan tavattu se yhteys. Mä niin kuin ymmärtäisin jotenkin silleen, että se varis ikään kuin käskee sua odottamaan niitä merkkejä, että mitä ne ihmiset niin kuin antaa sulle. Ja sit sä tiedät, miten hommat lähtee. Mä nyt tulkitsin sen näin.
Varmaan sä alat astua mun tontille, kun se siellä omalla tontilla.
Toi on hyvä, me voidaan oksentaa jotain, että te tulkitsette sen. Parhain päin.
Totta, se on, te oksennatte asioita
täällä. Toi mutkikkaampi tulkinta, joka äsken kuultiin, on hyvä esimerkki siitä, miten noi voi olla ajattelun työkaluja.
Just näin.
Auttaa suhtautumaan asioihin.
Kyllä. Kuuntelette Mahadura Ösperkania. Meillä on täällä studiossa vieraana Kari Kanala ja Pertti Jarla. Ja tänään me puhutaan vähän siitä, että missä menee hengellisyyden ja hihjuliuden raja.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösperkan.
Sitten voidaan vähän syventyä syvemmille vesille. Puhutaan vähän siitä, että mikä hengellisyys on. Se särähtää monen korvaan, kun sä sanoit, että hengellisyys. Sitä ajattelee niin kuin enkeleitä ja auroja ja universumin energioita. Ja kukin ajattelee, mitä ajattelee. Mulla on siis, mä haluan kertoa mun oman hengellisen kokemuksen. Jokainen saa itse jakaa sen sitten, jos Pertti kattoi sille, että all right.
Ei tuomitsevasti.
Ihan.
Ei.
Mä en kuulu kirkkoon. En ole kristitty. Ja yläasteella, ala-asteella, kun mentiin joulukirkkoon tai jos mentiin niin kuin koulun kanssa kirkkoon, niin me saatiin päättää, että mennäänkö me vai jäädäänkö me katsoa leffa. Ja mua kiinnosti mennä kirkkoon. Kun mä olin siellä joulukirkossa esim., niin mulla tuli semmoinen niin kuin tosi jännä fiilis, semmoinen tietynlainen voima ja semmoinen energia. Ja se sama tuli, kun mä pikkuliikkana käytiin niin kuin Turkissa ekan kerran monen vuoden jälkeen. Ja sit mun täti varmaan huolistui, että nyt susta tulee kristitty, kun sä muutit sinne Suomeen, niin se halusi viedä mut moskeijaan. Ja kun me mentiin sinne moskeijaan, niin mulla tuli sieltäkin semmonen, ja mä tulkitsin sen tavallaan vähän semmoiseksi hengelliseksi asiaksi, että et sama olisi ollut varmaan joku buddha-temppeli tai, niin mulle esim. Se hengellisyys niin kuin silloin oli kokemuksena sellainen.
Hassu, että sä sanot noin, koska mulla taas aina kun mä meen vaikka Sri Lankassa temppeliin, mä en tunne mitään. En oikeasti yhtikäs mitään. En oikeastaan kirkossakaan, en moskeijassa mä oon käynyt. Mä en tunne mitään. Mulle semmoinen paikka, missä mä koen jonkin sorttista hengellisyyttä on luonto. Joo. Suomalainen luonto. Semmoinen, että mä saan olla yksin jonkun järven rannalla. Kukaan ei puhu mulle, se on vaan minä ja äiti maa.
Ja puut, meikö sä halaamaan puita?
Kyllä mä välillä meen.
Tota mä en ymmärrä.
Tuossa on pointtinsa siinä, että mikä on pyhää, mikä me ajatellaan pyhäksi. Pyhä on jotain, joka irrottaa meidät arjesta. Mä ajattelin, että pyhässä on aina rajat olemassa. Nyt kysymys on se, että onko pyhää se, joka me itse valitaan, ikään kuin omistetaan, vai se, minkä Jumala tai jumaluus tai minkä sen haluaa ilmaista erottaa. Ja silloin se varmasti on pyhää. Ja silloin me astutaan tavallaan semmoiselle alueelle, mitä me ei kuviteltukaan tekevämme. On asioita, jotka on luovuttamattomia. Niissä saattaa olla jotain pyhää. Ja joskus ne paikat voi olla niitä, mutta mulle enemmän ehkä sitten ihmiset ja ihmisten seura saattaa tarjota semmoisen ajatuksen, että mä en halua lähteä tästä pois. Vähän niin kuin Jeesus ja opetuslapset sillä kirkastusvuori kertomuksessa, että siellä on Mooses ja Elia ja nyt tähän majat tänne. Mutta se ei ole se pointti, vaan pointti on ikään kuin saada se arkeen se kokemus. Mä ajattelinkin, että luterilaiselle papille riittää yksi hengellinen kokemus 10 vuodessa.
Mutta voiko luterilainen pappi hengellistyä vaikka siellä buddhalaisessa temppelissä?
Voi toki. Siinä ei ole...
Mitä sä koet siellä?
No mä koen semmoisen ajatuksen, että erilaiset ihmiset yrittää etsiä totuutta, mutta totuus ei ole jotain, jota omistaa, vaan totuus on jotain, jota jaetaan. Ja se tapahtuu armon ja rakkauden kautta. Ja ne on ne syvimmät jutut ja ne on asioita, jotka yhdistää meitä toisimme.
Mulle olisi tärkeää, just mä puhun jotenkin rauhoittamisesta, että annettaisiin ihmisten vapaasti just käydä kokeilemaan näitä eri, käydään jossain marketissa tai metsässä tai erilaisissa pyhyspaikoissa. Eli mennäkseni nopeasti tähän ihan itse kysymykseen, niin mun mielestä negatiivista hihulointia on se, että nimenomaan suljetaan ihmisiä sisään jonnekin, eikä päästetä etsimään sitä omaa.
Mitä toi tarkoittaa? Mitä toi tarkoittaa?
No sitä tapahtuu ihan käytännössäkin, että ei päästetä ihmisiä niin kuin sen oman suljetun yhteisön ulkopuolelle. Eihän se nyt niin yleistä ole, onneksi. Mutta kyllä tätäkin on, tai riippuu vähän kulttuurista, mitä yleistä se on, että ei päästetä ihmisiä itse hakemaan.
Mutta esimerkiksi, toi on semmoinen asia, että tavallaan Suomessahan me ollaan todella vapaita. Kukin saa valita sen.
Halleluja.
Siis ollaanhan me. Okei, minä ja Jaamur saatetaan saada keskimääräisesti enemmän semmoinen hihulileima otsaan, mutta me saadaan kuitenkin uskoa siihen. Mm-hmm. Jos taas Sri Lankassa joku alkaa huutelemaan vähän jotain omia juttujansa ja siellä taas niin kun kaikki tämmöinen hengellisyys, demonit, energiat, ne on kaikkialla ja koko ajan. Jos joku taas alkaa puhua vaikka, no mitä mä nyt sanoisin, jos mun kylässä alettaisiin puhua yhtäkkiä Jeesuksesta, joka käveli sinne, niin se olisi outoa. Se olisi silleen, että toi on seonnut. Hän on seonnut.
Jossainhan väärien, muistaakseni Pakistanissa, niin väärien opetusta. Esimerkiksi kristinuskon levittämistä saattaa pitää Jumalan pilkkana ja sitten saattaa pamahtaa Jumalan pilkkasyytökset. Että kyllä Suomessa on silleen ihan koht hyvin.
Ja silloin, kun ollaan Jumalan pilkkasyytösten kohtana, niin me ollaan itse asiassa Jeesuksen seuraajia. Siihenhän se kuoli.
Mutta mitä se hengellisyys teille merkitsee, Pertti?
No kyllä se, tämä on vanhaa monesta paikasta tuttua juttua, mutta kyllä se tarkoittaa jotain sitä vähän korkeampaa ja isompaa. Se voi vaikka kiinnostua jostain kulttuurista tai jostain sit tällaiselle ei niin yliluonnollisen uskovalle ihmiselle saattaa olla sitä, että esimerkiksi mä luin tätä yhtä sattumalta herra Dawkinsin kirjoittamaa kirjaa, mutta esitän nyt sen enempää, mutta kirjaa siitä mukaan, missä jotenkin selitti sen niin pitkästi, että lopulta mulla meni täysin kajuuttaan se, että kaikki eliömuodot, kaikki eläimet on sukulaisia, ihan samalla tavalla kuin mä ja mun serkkola sukulaisia, mutta vaan kauempaa, että niin kuin on syntynyt, on sellainen vanhempien ja äitien ja lasten jatkuma, ja sitten me ollaan kaikki sitä, kaikki elukat, niin sitten mulla tuli sellainen, niin kuin, se on niin kuin aika iso. Että kyllä tuollaiset tieteellinenkin teksti saattaa sellaista herättää, ei kaikissa, mutta kyllä se jossain saattaa sitten.
Mutta Pertti, sinähän olet buddhalainen.
No niin, voi olla.
Kato, kun meillä siellä Sri Lankassa asuu vessassa semmoinen jäätävän kokoinen hämähäkki, ihan oikeasti ison miehen kämmenen kokoinen, mä valehtelen. Ja mä yksi yö menin vessaan ja mä kiljuin, mummo heräsi ja mitä. Mä sanoin, että täällä on hämähäkki, nyt tee sille jotain. Ja mummo sanoi, ei, se asuu täällä, se tulee aina yöksi nukkumaan vessaan ja hän on meidän sukulainen. Koska me kato, siellä uskotaan uudelleen syntymiseen. Eli jos mä nyt käyttäydyn huonosti tässä elämässä, niin musta voi tulla ensi elämässä riippuen siitä, mitä mä oon tehnyt. Jos mä oon ollut tosi paha, musta syntyy nelimetrinen demoni. Jos mä oon ollut ihan ok-tyyppi, voi olla, että musta tulee hämähäkki. Häkki. Ja sitten jos mä oon ollut tosi hyvä, niin sitten musta tulee rikas ensi elämässä.
No mut sun pitää nyt sit ruveta kyllä parantaa noit sun tapoja.
Miten niin?
No mieti sitä.
Jaha, just näin.
Mut kyllä tällä yhteyden korostaminen kuulostaa paljon paremmalta kuin se, että erotetaan meidät muista ja suljetaan jotain ulkopuolelle.
Mäkin näen hengellisyyden jollain tavalla yhteisöllisyytenä. Semmoisena, joka ikinen yhteisö ei voi pitkälle pötkeillä, ei siinä ole moniarvoisuutta. Sitä, että me ollaan sama-arvoisia yhdenvertaisia, mutta me saadaan olla just sellaisia kuin me ollaan. Se on musta avain tähän ja lopulta hengellisyys näyttäytyy mulle sitä kautta, että armo on sitä, että kukaan ei jää yksi. semmoinen tuntu, että mä en ole yksin tässä kaikessa, vaan että mä jaan jotain syvintä jonkun kanssa. Sieltä tulee ne hengelliset parhaat fibat sitten.
Mut eikö se vähän ole niin, että mehän ollaan aika erakkoja me suomalaiset? Eikö se ole niin? Me eletään aika yksin. Niin mä en tiedä, niin kun, onko tommoista asiaa meillä täällä, että me oltaisiin joku yhteisö, että me oltaisiin kaikki jotenkin hengellisesti yhteydessä toisiimme.
No nyt ei ainakaan olla mikään iso yhteisö Suomessa tällä hetkellä.
No ei, ei. Ei joo, tosiaankaan.
Tällä hetkellä vähän tekemistä.
Niin.
Anteeksi, että nauran.
Ei saa nauraa, tämä on vakava asia, mutta siis mehän ollaan ihan jakauduttu eri laareihin. Miten me voitaisiin niinku tavallaan, jos meillä olisi enemmän semmoista hengellisyyttä meidän keskuudessa, enemmän, mä tulkitsin sen vähän tämän radio-ohjelman jälkeen, shamaanikortteja tuolle Pertille, eikö niin? Ja tälle, niin eikö se vähän niinku yhdistäisi meitä, vai onko tämä semmoinen asia, että ei missään nimessä?
Joo, totta kai, joo.
No, mä ajattelen, mitä Camus kirjoitti Jeesuksesta, että mikä inhimillinen ei ollut hänelle vierasta. Mä ajattelin, että jos me päästään tämän tyyppiseen asenteeseen, niin siinä on kyse hengellisyydestä lopulta siitä, että nähdään toinen just yhtä arvokkaana kuin itsekin on.
Siis mun mielestä ehkä Suomessa, niin kun sä sanoit, että miten me tavallaan voitaisiin pitää enemmän ikään kuin yhtä, siis sehän on ehkä vähän ongelma täällä Suomessa, kun sitä kaikkia varotaan, mitä sanotaan, voiko sä sanoa, että sä tykkäät tarotkorteista, voiko sä sanoa, että sä katoit shamaanikortteet.
Niin et sä kyllä välttämättä voi sanoa.
Et sä voi sanoa, ne on asioita, täällä on niin kuin jengi kattoo sua kuin hullua, vaikka se on sulle sellainen asia, sulla tulee sit vaan hyvä fiilis.
Mä elän sellaisessa kuplassa, jossa se on aika ok.
Elätkö?
Minä juuri kävin kaiken maailman jumalattomien kavereitteni kanssa matkalla tuolla etelässä ja siellä ostettiin nimenomaan ranskalaiset tarotkortit, mitkä on vähän erilaiset. Niissä on normikorttipakka ja sitten muutamia sellaisia spessukortteja.
Siis Pertti, sinä olet tulkinut.
Vaimoni toimi noitana. Vaimoni on noita. Ja hän niin sieltä esitettiin kysymyksiä eräs meistä leikkisesti, kun siinä korttien käyttöohjeessa luki, että ei saa kysyä paholaisilta asioita, niin eräs mies tietenkin meni heti kysymään paholaisilta. Ja sitten kun paholaisen vastausta tulkittiin siinä, niin eräs muovikassi lensi tuollaiselta lepotuolilta alas kovasti paukahtaa ja kyllä kaikki säpsähti, koska se oli tuulista, mutta kyllä kaikki säpsähti, kyllä niin kuin meissä kaikissa on sellainen jonkinlainen.
Jännittävää.
Siis mun mielestä kaikissa ihmisissä on pieni sellainen usko johonkin. Niin kuin mä en nyt jaksa uskoa, että täysin ateistikin. Ateistikin uskoo johonkin.
Joo, mutta ateisti saattaa sitten ajatella, että se on kulttuurista lähtenyt.
Niin, mä vähän just. Eikö sä Pertti ole vähän skeptikko?
Joo.
Siksi mä yllättää vähän, että sä kerrot tässä nyt, että sinä olet säpsähtänyt, kun muovipussa on lentänyt.
Mutta hän on tolliset, ihminen.
Tolliset, niin, tuollaiset nopeat reaktiot usein paljastaa tuollaisia esimerkiksi ennakkoluulojakin. Mä itse asiassa piirin siitä, että kauniin saari kuin Hesari vähän aikaa sitten, että kyllä nopeat reaktiot ja tuollaisessa. Ja siitä, mitä päässä poriin väsyneen, niin kyllä ne tulee esiin sieltä.
Eli jopa skeptikon sisällä asuu semmoinen pieni.
Minun, mä en voi puhua kaikkea.
Sinun sisälläsi.
Mun mielestä skeptisyys on hyvä juttu. Mä itse ajattelen, että mun uskon polttoaine on epäily. Eli ellei sitä olisi, niin mä olisin uskossani turhan vahva ja mollaisin muita.
Skeptisyys tarkoittaa tosiaan epäilyä eikä kieltämistä.
Jes, kuuntelette Mahdura Ösperkania ja tänään me tosiaan puhutaan vähän hengellisyydestä ja siitä, että missä menee raja.
Tässä tulee vähän hiki, kun menee tällaisiin syvään, mutta onko kaikki nyt ihan täällä ja ihan, et ihan hyvä?
Onko kaikki hengissä?
Onko kaikki hengissä?
Mua vähän jännittää.
Toi on aika hyvä, että onko kaikki hengissä. Mun tämänhetkinen tehtävä on pitää 4 kuukautta sitten syntynyttä poikaani hengissä, kun kaikki aina kysyy, että mites poika? Mä sanoin, että hengissä.
Et sä kerro nyt tommos tässä.
Miksei, koska hänen kauttaan mä näen sitten taas
nyt
paljon semmoista.
Niin. Aina sä herkistyt, kun puhutaan lapsista.
Mä ajattelen, että sieltä tulee se syvin hengellisyyden olemus, kun alkaa tulla se kontakti ja katse. Ja jotenkin semmoinen, että hei, me ollaan samalla puolella. Ja en mä tiedä, tarvisiko tää maa lisää lapsia. Nythän oli tuo lisääntymisilta.
Joo, ja se on kyllä sitten tarina toinen. Ei vaiskaan. Hei, mulla heräsi nyt sellainen niin kuin ajatus, että suuntana nyt meidän papille, niin Mitä eroa on sun mielestä hengellisyydellä ja uskonnollisuudella? Koska mä koen, että ne on täysin eri asioita, hengellinen ihminen ja uskonnollinen ihminen. Miten sä koet tämän?
Hyvä kysymys. Ensinnäkin pitäisi pystyä selittämään molemmat termit kunnolla. Esimerkiksi usko ja uskonto on joskus eri asioita. Ja jos me sanotaan, että sä oot joku on uskovainen, niin se kuulostaa tosi pahalta. Mä mieluummin käytän itsestäni sanaa kristitty. Mm. Se on paljon luonnollisempi, koska mä voin ajatella, että uskovaisia on yhtä lailla myös muslimit ja niin poispäin. Mm. Joten mä ajattelin, että se pitää irrottaa vähän sieltä. Uskonnollisuus ja hengellisyys voi kyllä törmätä toisinsa, mutta toisessa on vähän enemmän instituutiota. Ja hengellisyys ajatellaan monesti tämmöistä individualismin kautta ja niin kuin, että minä. Ja sitten kun meitä on porukka, niin sitten voidaan olla uskonnollisia, mutta se hengellisyys ikään kuin karisissa. Mä en oikein usko sitä taas tällaisen. Mä ajattelin, että voidaan olla hengellisiä niin kuin yhtä aikaakin.
Niin.
Että tavallaan mulle vaikeampi jako on ehkä henkinen ja hengellinen, että onko siinä niin kuin eroa. Henkinen on ikään kuin semmoinen, joka irrottaa ajatukset meidän ruumiista jollain tavalla. Mä ajattelin, että hengellisyys on sitä, että se on nimenomaan ruumillisuutta, fyysisyyttä, tämä koko pakkaus tulee siihen mukaan. Ja tavallaan minkä mä oon itse oppinut vanhana miehenä vasta, että tunteet on tietoa, minkä naiset ymmärtää jo ajoissa. Niin tää fiilis tuo mulle nimenomaan sen hengellisyyden, että hei, mä oon kokonainen ihminen ja mun ruumiskin kertoo jotain siitä, miten mä voin. Ja hengellisyys on enemmän niin kuin voimista, uskonnollisuus on semmoinen niin kuin yleiskäsit.
Pertti, sä pyörittelet silmiä, mäkin vähän.
Ei, mulla on aina tapana pyörittää silmiä.
Ei, se haittaa, mäkin pyörittelen. Entä sun mielestä, kumpi... Tämä on vähän tämmöinen niin kuin ehkä suora kysymys ja voit kyllä sanoa, jos se tuntuu vähän riian niin kuin raalta, mutta kumpi on pahempi, hengellinen ihminen vai uskonnollinen ihminen? Nyt sä saat itse päättää erot.
Uskonnollinen ihminen voi olla vaikka kuinka hyvä ja uskonnoton voi olla vaikka kuinka kammottava. Onhan näitä nähty. Mua lähinnä kiinnostaa tuo ero. Uskonto on sellainen, kuitenkin sellainen pitkäaikainen rakennelma, jolla on omat historiansa ja jopa rakennuksia ja kaikkea tällaista tai taide, arkkitehtuuri ja kaikkea tällaista. Ei välttämättä, mutta hyvinkin meinaa usein olla just tätä yhteisöllisyyttä. Ja sitten taas hengellisyyttä voi olla joku, mitä joku yksi ihminen kokee vaikka jossain reissun päällä.
Yksi pointti vielä tuohon. Kun katsoo, mitä henki on noissa alkukielissä, niin siellä on niinku ruoh ja pneuma. Ne viittaa tuuleen ja se viittaa siihen, että henki, hengellisyys on jotain pitelemätöntä. Jotain semmoista, mitä ei kumminkaan voi pitää kahleissa.
Ja ateistina pitää sanoa, mä en nyt osaa sanoa mitään noin hienoa.
ei kukaan meistä osaa.
Mä törmäsin just tähän lauseeseen vähän aikaa sitten, että ateismi on vain yksi uskonto. Mä en ole tykännyt siitä ajatuksesta sen takia, että ei siksi, että se olisi ateistien luokkaa, vaan se on ihmeinen se käsittämättömän köyhä ajatus uskonnosta, että on vain joku mielipide Jumalasta. Se on se nyt niin hirveän paljon muutakin kuin se, että on vain joku mielipide siitä, että onko Jumala olemassa vai
ei. Aamen, toi on hieno.
Hei, tässä herää niin kuin ihan tämmöinen mun mielestä mielenkiintoinen, tämä on ihan faktatieto, että uskonnottomia ihmisiä oli vuonna 2011 Suomessa yli 1 000 000.
Ja varmaan enemmänkin nyt
sitten. Kerro pappi, jos ollaan väärässä.
Pauteralla.
Joo, niin mulla tulee vähän semmoinen olo siis, että tavallaan miksi on niin kuin trendikästä olla uskomatta.
Onhan se vähän trendikästä.
Koska mä vähän uskallan väittää, että tänä päivänä hihulit, ehkä tämmöinen minä ja Susani, jotka tekee taikauskoa ja uskoa turkkilaisiin kahviin ja shamaanikortteihin, niin se on ehkä vähän enemmän jopa ok kuin se, että sä oot niin kuin, mä nyt ehkä suuntaan tämän meidän ateistille.
Mut tämän kysymyksen. Mun pitää sanoa tohon, että se on enemmän ok kuin meillä on meidän taustat, mitkä ne on. Mä oon huomannut sen, niin, että ihmiset, niin kuin kantasuomalaiset herkemmin hyväksyy sen, että minä sanon, että mä uskon horoskoopeihin, koska monet on silleen, se tulee kulttuurista. Mutta jos mä olisin täysin, tiedättekö, ihan täysin syntyperäinen suomalainen, niin ehkä enemmän olisi ennakkoluuloja siinä kohtaa.
Se voi
pitää
olla.
Pitää paikkansa.
Miksi?
Jaa, hyvä kysymys. Mitä? Kaikki katsoo mua.
Sun pitää vastata.
Jotain helpommin ymmärtää vieraat kulttuurit. Tuli vaan mieleen, että ei vastaakaan, vaan vastaan ihan muuhun. Että
kun...
Ei noin saa tehdä Pertti.
Pertti, saanko mä kysyä yhden kysymyksen niin vielä tähän 1 000 000 kysymykseen?
Unohdin jo, mitä olin sanomassa.
Mihin niin sä uskot?
Minä? Hyvä kysymys. Kyllä mä uskon siihen, että asioita voidaan asioita voidaan tietää. Esimerkiksi, jos puhutaan tällaista, niin kuin, että kyllä mä en, sehän on vähän sellainen uskon asia sekin, että voidaanko mitään loppujen lopuksi tietää, vai onko tämä vaan jotain. Kyllä mä uskon, että tässä on nyt, kyllä mä uskon, että meitä on usein piiminen samassa maailmassa, että tämä ei ole kaikki esimerkiksi mun hallusinaatioita tai jotain tästä. Mutta tätä
mä olin sanomassa. Meidän puolelle.
Niin. Mutta niin se, että jos joku sanoo olemassa uskovainen, niin ainakin mulle siitä tulee vähän, tuli just mieleen tässä, että mulle tulee vähän ehkä sellainen, että joku voi ajatella, että ai sä kuulut sellaiseen porukkaan, jossa sut on vaikka kielletty jonkinlaiset pyykinpesukoneet. Kun sä, tai jos ihminen sanoo olemassa hengellinen, niin sit se voi olla vapaa.
Se voi pestä pyykkiä.
Niin,
mutta hengellisiitäkin liittyy se, että sä oot tommonen enkelityyppi. Mua ärsyttää se, että minkä takia ei saa niinku olla hengellinen. Miksi ei saa olla? Mulle se hengellisyys on sitä, että tosiaan, että no, mulle se on tosi yksilöjuttu. Mä haluan olla yksin tosi paljon ja just jossain luonnossa. Niin sit mua ärsyttää, että jos mä sanon, että joo, mä oon hengellinen, niin sit se on, että sä oot niitä tyyppejä. Just.
Onhan se ärsyttävää, jos aletaan tulla.
Se on ärsyttävää. Mutta jottei tämä menisi niinku liialliseksi tämmöiseksi diipiksi meidän kesken, niin ehkä me tarvitaan vähän tieteellistä näkökulmaa tähän.
Järjen ääni.
Joku järjen ääni jostain ylhäältä, joka sanoisi meille, että mitä tämä keskustelu nyt on. Kenen kanssa me juteltiin, Jaamur?
Me soitettiin tutkijalle Tapani Riekille Helsingin yliopistosta ja me kysyttiin ihan suoraan, että kuinka paljon Suomessa uskotaan yliluonnollisiin asioihin.
Se tietenkin riippuu vähän siitä, että minkälainen se, mitä yliluonnollisella tarkoitetaan tai vaikka siitä, että mitä kysytään. Eli yksi hyvä esimerkki vaikka, mitä voisi käyttää, on se, että jos kysytään suoraan, että onko telepatia todellinen ilmiö, Niin siihen semmoinen kolmasosa suomalaista vastaa, että täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, jos katsotaan niin kuin, tiedebarometrin mittausta 2013. Tai sitten jos mietitään vaikka kysymystä, että homeopatiasta, että onko se tehokas tapa hoitaa sairauksia, niin siinä sitten prosentit on tuolla samassa suunnassa, eli semmoinen kolmasosa ihmisistä. Tietenkin sitten jos kysyttäisiin uskonnollisuudesta tai jumalasta tai tämän tyyppisestä, niin numerot ovat korkeampia.
Tapani kuule, kun minä ja Jaamur uskotaan tällaisiin, no, ennustuksiin. Jaamur just eilen luki mulle, tulkitsi tulevaisuutta kahvista, niin onko tämmöinen yleistä Suomessa, että oikeasti ennustetaan, katsotaan tarotkortteja, onko se yleisempää kuin esimerkiksi uskominen jumalaa?
Se varmaan riippuu siitä, että miten määritellään, että onko se semmoista niin kuin arkipäiväistä esimerkiksi vaikka, että jos sä luet horoskooppia Iltalehdestä, niin uskot sä nyt ihan niin kuin tulen palavasti, että ne on kauhean totta, vai onko se sitten ihan oikeasti, että niillä on joku suurempikin tieto siellä taustalla. Eli mä luulen, että ne on aika samoissa, eli jos katsotaan, me yleensä tehdään tutkimuksia Suomessa siten, että toki mitataan niin kuin hyvin eri tavoilla, vaikka yliluonnolliseen uskomista kysytään esimerkiksi vaikka mustista kissoista lähtien henkiin ja kummituksiin, ja ne yleensä kyllä vahvasti korreloi ne erilaiset kysymykset. Eli toisin sanoen, että jos vastaat yhteen kysymykseen tietyllä tavalla, niin yleensä tuppaat vastaamaan muihinkin samalla tavalla.
Miksi minä ja työparini ollaan niin kuin ihan jotenkin intona shamaanikorteista tai kahviennustuksista? Mitä meidän aivoissa tapahtuu?
No, siihen ei luonnollisesti yhtä ainutta syytä ole. Eli me ollaan paljon tutkittu sitä niin kuin nimenomaan yksilöllisiä eroja tiedon käsittelyssä. Ja toisaalta toki, että miten ne näkyy sitten aivotasolla. Jonkun verran niitäkin ollaan katsottu. Ja luonnollisesti kulttuuri ja kasvatus vaikuttaa. Mutta jos mennään niihin yksilöllisiin seikkoihin, niin yksi tämmöinen keskeinen asia, mikä löytyy, on tämmöinen niin kuin luottointuitioon.
Pidätkö sinä minua ja Jaamuria hulluna?
No, en missään tapauksessa. Että korkeintaan niin kuin en missään tapauksessa pidä hulluna, siis siitä mennään jo paljon pidemmälle, tai siis sitä ei kannata sotkea niin ehkä tähän asiaan ollenkaan.
Eli se on
siinä
nyt
mielessä, ehkä siinä mielessä korkeintaan hölmönä, että sen niin kuin oman näkökulman kautta, mitä mä tuun, niin siinä ne uskomukset saattaa tuntua oudoilta, mutta toisaalta sitten taas ihan samalla tavalla se voi mennä toiseen suuntaan, että ihminen, jolla on vahva vaikka uskomus johonkin ennustamiseen, niin ihan yhtä lailla ne mun tieteelliset tiedot saattaa tuntua hölmöltä. Se tuntuu menevän vähän molempiin suuntaan.
Jees, nyt se on tieteellisesti todistettu, että me ei olla Jaamur hulluja.
Ei me hulluja
Kiitos
olla.
Tapani tästä. Niinpä niin, me ei olla hulluja.
No niin, se on mukava kuulla tässä vaiheessa lähetystä.
Tuolla oli muuten hieno tämä luotto intuitioon. Ja mä luulen, että mitä enemmän me eletään, sitä enemmän me ruvetaan luottamaan intuitioon, koska kyse on kokemuksesta. Lopulta me löydetään kieli myös tälle kokemukselle. Ja siitä musta on hengellisyyden purkamissa myös pitkälti kyse, koska joku ajattelee, että sattuma, joku ajattelee, että kohtalo, joku ajattelee, että johdatus. mitä enemmän mä elän, niin mä huomaan, että asioilla on tapana lutviutua. Se on joku välimaasto tästä kaikesta.
Mutta toi, mihin mä viittasin aiemmin, mä en oikein osaa erottaa sitten taas intuitiota esimerkiksi omista peloista tai ennakkoluuloista, niin niitä on hyvä kuunnella, mutta sitten kanssa ehkä voi olla vähän kriittinen.
Mutta sen mä haluan vielä sanoa, kun mä otin Raamatun mukaan sen takia, että mä lainaan sieltä, että jos tarve tulee, niin aina on haluttu tietää ennalta ja niihin pitää suhtautua aina pikkusen kriittisesti. Mutta sitten me löydetään, että on tämmöiset uurim ja tummim arvat, joilla katsotaan vähän tulevaisuutta vanhan testamentin jossain kertomuksessa. Tai kun Juudas petti porukan, niin sitä piti saada 12 apostoliin, niin se arvottiin. Arpa lankesi Mattialle. Eli tavalla tai toisella tämä on aina täytynyt katsoa. Ja me tiedetään, että jos ei voida vetää rankkareita, niin sitten se katsotaan arvalla, kumpi jatkaa.
Mutta onko se, Kari, niin? Mä en tiedä, onko mä nyt väärässä. Mutta monet uskovaiset, jotka oikeasti kuuluu kirkkoon. Minut on kastettu luterilaiseksi itse asiassa ja kuulun vieläkin kirkkoon, mutta monille se on semmoinen juttu, että he ei halua näitä ennustusjuttuja tai taikauskojuttuja ollenkaan heidän elämäänsä, jos he on niin kuin kuuluu kirkkoon ja on todella uskovaisia, koska ne on niin kuin pakanallisia, saatanallisia juttuja.
Mä ymmärrän tuon, koska se on helpompi piirtää rajat ja sen kautta elää, mutta mä ajattelen asiaa myös niin, että kun mä oon kioskikauppiaan poika, niin että ihmiset menisivät kärryjen kanssa kauppaan. Mitä enemmän ne ottaa meidän hyllystä, sen parempi. Mutta totta kai ne ottaa elämäänsä myös muualta. Ja mä ajattelen, että se kokonaisuus saattaa olla kuitenkin se juttu, että semmoinen tarkka opillisuus, niin mä en tiedä, että palveleeko se loppujen lopuksi elämää. Silloin kun oppi voi palvella elämää, ja mä ajattelen, että kristiuskossa on keskeisenä oppeina kuitenkin ajatus armosta. Onko armo lähtökohta vai onko se lopputulos, niin ihmiset katsoo sitä vähän eri tavalla, mutta että jos me säilytään ikään kuin ne pääprinsiipit, niin kyllä mun kirkkoon mahtuu. Tervetuloa.
Jos kaikissa kirkoissa ajateltaisiin noin, niin ei mulla olisi mitään ongelmaa. ei mulla nytkään
niin.
Valtavia.
Niin kuin monesti tuntuu, että tällaisista asioista ei oikein uskalla puhua ääneen.
Ja sitten kieli on muuttunut. Mä ajattelen, että urbaani ihmisen kysymys ei ole, että pelastunko, vaan että kelepaanko ja riitänkö. Ja mä ajattelen, että kelepaat ja riität. Se on oltava sekä kirkon että yhteiskunnan vastaus. Meidän ei tarvitse ruveta tekemään luokkaretkiä keskiluokasta alaluokkaa ja yläluokkaa nähdäksemme, että kysymykset on samoja. Saanko olla tällainen? Ja meidän tehtävä on sanoa, että saat.
Nyt menee kyllä muslimil vähän yli. Ei vaiskaan. Mä ajattelin, nyt tuli niin kuin Jeesus ja kirkko ja kirkko. Mä ajattelin, että nyt vitsi. Hei, mulla heräs kysymys nyt tavallaan tästä, kun puhuttiin siitä niin kuin ikään kuin, että voiko kirkkoon kuuluva usko, taikauskoon ymmä muuta. Myös tämmöisiin yliluonnollisiin juttuihin on paljon, niin kuin, kun voi vetää överit. Ihan nopeasti vielä, missä menee teidän mielestä raja?
Tämäkin mielenkiintoinen.
Yksi raja menee tietysti siinä, jos ei esimerkiksi itselle tai lapselle ota kunnollista lääketieteellistä hoitoa, jos on vaikka syöpä.
Totta.
Sitä kyllä tapahtuukin.
Apua.
Manipulointi ja halu saada toinen ajattelemaan niin kuin minä ajattelen.
Se on totta. Mä en tiedä, oletteko te nähnyt sellaista dokkaria, missä ihan tällainen tavistyyppi alkaa esittää, että hän on guru. Ja hän alkaa saamaan paljon seuraajia. Ja se dokkari käsittelee nimenomaan sitä, miten ihmiset oikeasti uskoo, että tämä guru on Intiasta ja wow, että hän parantaa. Ja siis jengi oikeasti sekos. Ja tämän dokkarin lopuksi hän paljastaa, että oikeasti mä oon ihan tavistyyppi, että mä niin kuin feikkasin koko jutun. Hänelle laitettiin pitkä parta ja pitkä tukka ja osa tyypeistä sen dokkarin lopussa suuttu tosi pahasti, että hei, miten sä saatoit huijata meitä. Mutta eikö se vähän niin kuin ole sillä lailla? Mua välillä naurattaa, kun Sri Lankasta siitä on, tai Aasiassa ylipäätään, siitä on tehty business, että länkkärit menee sinne jonnekin temppeliin ja wow, nyt he saa puhua munkin kanssa. Mutta se on ihan puhtaasti, ihan oikeasti rahastusta. Mun mielestä siinä menee myös vähän raja, että se räätä löydään ikään kuin sellaiseksi, että ihminen oikeasti tulee etsimään tietoa, sitten se luulee saavansa jotain.
Toi on hyvä pointti, koska ihmiset on herkempiä kuin me kuvitellaan. Sitä ei saa käyttää hyväksi.
Mutta sitä käytetään paljon hyväksi ympäri maailmaa. Käyttääkö kirkko? Koska Kari, te järjestätte niitä kaljasessioita ja jalkapalloa. Niin onko se vähän sellainen sneaky tapa saada jengi sinne? Niinku?
Mitä? Pappi ja kalja.
Sopii hyvin yhteen, niin kuin näkyy olomuodosta. Raamatussa sanotaan, että olkaa viattomia kuin kyykkysiä, kavalaja kuin käärmeet. Mutta pointtina on oikeasti...
Sinä oot se käärme, mikä näkyi eilen mun siinä kahviennustuksessa.
Sitä se Mari sanoo sulle. Ota, niin. Ota niistä.
Kato, mitä se oksentaa.
Se oksentaa. Nyt se Kari oksentaa.
Mutta mä ajattelen, että pitää tehdä matalan kynnyksen juttuja, jotta ihmiset tietää, että mistä ne voi saada apua, jos tulee tiukka paikka.
Jaamur, missä menee sun raja?
No siis mun raja kyllä menee niin kuin siinä vähän just semmoisessa, että mä voin puhua näistä mun turkkilaisista kahvista ja tehdä sitä, mutta mä en lähde niin kuin sitä syöttämään väkisin toiselle. Eli mun mielestä raja menee siinä. Sit kun
siis sä syötät sitä koko ajan mulle.
Sulla
joka kerta, kun mä tuun Turkuun, niin siellä on kahvit jo tulilla.
Sulla on edelleen toi sulka sun korvassa, niin. Joten mä en edelleenkään, niin kauan kun sä otat sen pois, niin mä en lähde tohon. Siis mä tarkoitan, että se on sama uskonto, sama taikauskot. Sitten niin kun, jos sä väkisin sitä muille ihmisille, niin siinä on mun mielestä niin kun hulluuden raja. Itekseen voi tehdä ihan mitä vaan.
Ja jos joku ihminen ylennetään järjettömällä tavalla muiden yläpuolelle. Niin se on, siinä aina pitäisi hälytyskellojen soida. Ihmisiä kuitenkin ollaan.
Tosin, sä oot stripeissä, eli sarjakuvissa, käsitellyt Jeesusta aika niin kuin...
Tiedätkö mitä?
Joo, musta on ollut hauskaa tosi perinteisesti.
Pertti, tiedätkö mitä? Sulla on ollut semmoinen se Jeesus-sarjakuva, missä oli, että joku tyyppi haluaa sovittaa housuja.
Joo, mahtavaa.
Ja sitten siinä lukee, miten se oli, että Jeesus sovittaa nämä housutkin puolesta. Tiedätkö mitä? Kun tuo Jaamur on muslimi, hän ei ymmärtänyt sitä vitsiä. Mä jouduin selittää, että mitä se tarkoittaa. Kerro lyhyesti Jaamurille. Kerro.
Kun mä tajusin sen, niin se oli ihan helvetin hauska.
No niin, hyvä. Muhammed strippiä odotellessa. Voi olla, että kestää vähän aikaa.
Bring it on.
Tai sitten en.
Ihan lyhyesti, miten me saataisiin nyt Suomi vähän avoimemmaksi tämän hihuliasian kanssa?
Ensin pitää katsoa peiliä ja sitten todeta, niin kuin Jope Ruonansuu, ajattelepa omalle kohdallesi. Silloin, kun me voidaan asettua toiseen asemaan, niin homma on hyvin.
Joo, kyllä. Ja tavata naamakkain, eikä vaan sulkeutua johonkin sosiaalisiin kupliin.
Ja uskaltaa mun mielestä sanoa ääneen, että jos tykkää tarotkorteista, niin sano sen. Ei se tee susta hihulia, jos se kuuluu sun, jos se on sun mielenkiintoinen asiassa.
Kyllä. Tämä oli Mahadura Ösperkan. Kiitos vieraille mahtavasta keskustelusta. Aika diippiä, mulla tuli ihan hiki. Ensi viikolla me puhutaan naisista.